Qalampirda ob-havo yangiliklari. Anomal issiq O'zbekistonni qachon tark etishi ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 9-iyul kunidan boshlab respublika hududiga Volga bo'yi hududlardan deyarli salqin havo massalari kirib kelishi boshlanadi va issiq asta-sekin pasayishni boshlaydi. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Haftaning katta qismi davomida O'zbekistonga Iroq hududlaridan quruq va issiq havo kirib kelishi davom etadi. Havo harorati kechalari 25-27 daraja, kunduz kunlari 41-43 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 44-46 darajagacha bo'ladi. Bu o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 5-8 darajaga yuqoridir. Juma kuni kunduzgi harorat 37-40 darajagacha pasayadi va faqat janubiy hududlari bo'yicha 42-44 darajani tashkil etadi. Qoraqalpog'iston hududi bo'yicha harorat payshanba kunidan pasayishni boshlaydi va juma kuni havo harorati 32-37 darajani tashkil etadi. Dam olish kunlari O'zbekistonning barcha hududlarida havo harorati pasayishi davom etadi. Haftaning boshida va oxirida O'zbekistonning ayrim tog' oldi va tog'li hududlarida momaqoldiroq bilan mahalliy yomg'ir yog'ishi ehtimoldan xoli emas. Seshanba kuni kechga tomon esa Toshkent viloyatining tekis hududlari bo'yicha biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Hafta davomida respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 m/s kuchayishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.